već kad to i baznice jut ka savu ajcnajumu. Sveti raksti un tradicija i reze ticibus avuc un norma. Bet viņi noraida svēto rakstu un tradicijas līdz vērtību, kā to pasludina Tridents koncils. Jūs ziniet, Tridents koncils bija tā sautais katoļu reformas koncils 1545. Gadā, kad bija sākusies reformācija un vērsts pret reformāciju. Svētie raksti stāv pāri tradicijai. Tradicijas vērtība pastāv svēto rakstu izskaidrošanā, bet ne svēto rakstu papildināšanā. Ļoti būtiska starpība. Viņai tikai interpretācijas loma. Svētie raksti vien ir nepieciešami pestīšanai. Tradicija patiesībā ir ietverta senbaznīcas mācībā un praksē un ticības apliecībā. Šī attieksme pret tradiciju, protams, ļoti atvieglo vecskatoļu attieksmes pret austrumu ortodokso baznīcu, jo viņi arī filioque atraida un atzīst visas kopbaznīcas un sinodes līdz 11. Gadu simtenim, tas ir līdz 1054. Gadam. Tātad, jūs uziet vecskatoļi, grib skatīties atpakaļ uz vēl vienoto kristīgo baznīcu, kāda bija līdz oficiālajam, tiksim, šķiršanās momentam 1054. Gadā, kad oficiāli ar savstarpējo nolādēšanos Roma un Konstantinopoli pārdalīja kristīgo pasauli. Arī Marijas godināšanā vecskatoļi atšķirās no Romas katoļiem. Tā turās Bībeles un senbaznīcas tradicijas rāmjos. Immaculata Concepcio, ļoti interesanti šis pieskāriens. Immaculata Concepcio bija vēl viens no tiem dogmatiem, kas tika pieņemts 1869. gada sinodei. Tas ir Marijas bezvainīgās ieņemšanas dogmāts. Arī tā ir tīrā fikcija no katoļu baznīcas puses, kuras stiprākais bausts ir tās franču meitenes Bernadettes Subiru redzējums, ka viņai parādījusies jaunā Marija un pateikusi, es esmu Immaculata Concepcio. Nu, un tas bija tas, ko tas legālais pamatojums, jo lūk, te ir atklāsmes moments bijis. Te ir notikusi atklāsme, un šī atklāsme tā kā tagad ir jāsankcionē arī dogmātiski. Un, bet tagad tā, redziet, aiz šī dogmāta neatzīšanas slēpjās viena ļoti, ļoti būtiska lieta, kuri mums vajadzētu mēģināt arī pašiem līdzi saprast. Mēs paējam tam lietām garām. Un vecskatoji to ir ļoti rūpīgi arī uzsvēruši. Viņi atraida Immaculata Concepcio, jo Mariju nevar izcelt ārpus grēcīgās cilvēces kopsakara. Vārds sakot, kas ir? Marija ir cilvēks. Cilvēks tā laika cilvēcī. Mēs viņai piešķiram viņas ļoti augstās morālās kvalitātes, šī skaidrā jauno, kā tas tiek, joprojām viss sakristīgā baznīcā ir teikts, bet mēs neatzīstam to, ka Marija ir piedzimusi kaut kādā atkal neparastā kārtā, nevainīgā ieņemšanā. Katoļi ir izgudrojuši leģendu, kura ļoti lielā mērā ir pārkopēta no Lukas evaņģēlija notikuma par eņģeļa pasludinājumu jaunajai Marijai par pestītāju dzimšanu. Ka lūk arī pašai Marijai ir viņas dzimšana notikusi tādā kārtā, ka viņa ir jau pa pusei dieviete. Pa pusei dieviete. Katoļiem tas pie viņu ārkārtīgi izvērstās marioloģijas likās nepieciešams. Bet, draugi, lūdzu, padomājiet mazliet, mēģiniet drusim domāt, nesakot, dogmatiski, loģiski. Tie tāds tāds jocīgs vārdu savienojums. Mums pestītāja dzimšana, kā mums to apliecina evaņģēlijs, tas ir Dieva svētā gara brīnišķajā nākšanā pār jaunavu Mariju. Jaunavu Mariju. Tātad Dieva iemiesošanās cilvēkā. Un tas, kas no viņas piedzimst, tas ir reizē Dieva dēls un arī cilvēka dēls. Un tikai tāpēc, ka viņš ir patiesi cilvēks un patiesi Dievs, tikai tāpēc viņš ir arī tas, kas var stāvēt starp Dievu un cilvēku kā salīdzinātājs. Kas tagad notiek šī gadījumā?
Redzīt tā. Ja mēs grafiski apzīmējam, teiksim, cilvēcīgais elements un dievišķais. Tas ir pestītāja dzimšana. Katoļiem šis cilvēcīgais elements vairs nav cilvēcīgais elements. Viņš ir jau pa pusei dievišķais elements, kas savienojās ar cilvēcīgo elementu. Cilvēcīgais, jā, cilvēcīgais un dievišķais, jā. Un tas ir, te jau papusē, cilvēcīgais papusē dievišķais. Tātad, pestītājs salvais, kā mēs sakam, Dieva dēls un cilvēka dēls. Ja drīkstā profāni teikt, trīs ceturtdaļu Dievs, tikai ceturtdaļ Dievs. Tā ir ceturtdaļ Dievs un tikai ceturtdaļ cilvēks. Viss pestīšanas dievišķais un arī šis dievišķi, pateikt, skaidrais loģiskais gājums Dieva un cilvēka sastapšanās jaunās Marijas dēla dzimšanā, tas ir izjaukts, jo Marija ir papusei dieviete. Un tagad viņa ir pilnā mērā jau dieviete, tikai nav vēl tas vārds apdīvīts. redziet, tas ir tas, jā, tas attēlojums, kuriem runā pretī svētie raksti, kuriem runā pretī viss pestīšanas noslēpuma būtiskais dziļums. Un tāpēc, ka viņš bija viens no mums bijis, viņš varēja iežēloties par saviem brāļiem, ka mēs lasam šos teikumus svētajos rakstos par šo noslēpumu, šo brīnumu, kā ir realizējies Dieva pestīšanas darbs. Un ka šī vidutājība, šī cilvēka klātbūtne pie viņa dzimšanas ir absolūti nepieciešama. Un nevis kaut kāda, te ir kaut kas no hinduisma, ir dievības un ir lielākas dievības un vēl lielākas dievības, ir šī dievību pakāpenība līdz kaut kādai reibinošiem augstumiem. Tāpat cilvēks ir ne šis, ne tas, un tad viņš to pilnīgāks, un tad vēl pilnīgāks, un vēl pilnīgāks, un vēl pilnīgāks slāņojās virsū, apakšā ir darva, un tad viņš to slāņo visu tur medu, un ko nu visu citu uz tā neizskalotās darvas, un tam viņš. Redziet, tas ir, kāpēc cīnījās par to senās baznīcas tēvi, mēs tiksim, viņi ir bijuši, viņi nekas nebija ko darīt, viņi tur aizrunājās savās garjās valodās, kāpēc ir pieņemts tāds dogmāts par to, ka mēs ticam uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimšu dēlu, kas ieņemts svētā gara piedzimis no jaunavas Marijas. Bet tad nevarēja vienkārši pateikt, mēs ticam uz Jēzu Kristu. Nevarīgā. Mēs definējam, ka šeit šīs divas, šis vienreizīgais un brīnišķīgais apvienojums ir tas, ar kuru sākas šis cilvēka atpestīšanas gājums un jēga. Un nevis kaut kāda spēlēšanās ap dievībām, kur dievības jau, tā sakot, rīkojās, un tāpat, piemēram, tas tālākais pasludinājums 1950. Gadā, tātad mūsu dienās, kad bija 12. Ierosinājumā uz viņa viziju pamatiem, viņam ir licies, viņš redzējis, ka jaunā Marija tur savās rokās sauri, brīnišķīga lieta. Tagad uz tā pamata ir taisīti slēdzieni, ka jaunā Marija ir miesīgi uzņemta debesīs. Marijas debes braukšana ir notikusi. Tas ir katoļu nākošais mīts, kas pastiprina jau šo mītu vēl vairāk. Jaunā Marija dieviete. Tātad, bet ko mēs varam iesākt ar Jēzu Kristu? Mēs varam iesākt ar Jēzu Kristu. Viņš mūsu vidū ir staigājis, ietērts miesā, kā cilvēks. Kā tas var būt? Kā var no Dieva un no vēlreiz Dieva piedzimt tikai cilvēks? Ziet, tie vecajiem tēviem nav bijis tā, ka viņi ir aizrunājušies kaut kā savos sapņos. Bet te ir šī dziļā, jāsaka, dogmatiskā, reliģiozā loģika. Sevišķi, ja jūs vēl ņemiet palīgā tā saukto reliģiju vēsturi un mēģināt paskatīties uz šiem reliģiju vēsturiskajiem fenomeniem, dieviem, dievībām, dievu tapšanām, pārdievošanās, vai ar tev dievību piedzimšanas mīti, kuri mēģina kaut kādā veidā pietuvoties tam jautājumam, ja, bet kur būs tas moments, kur tas cilvēks, kas tikai nu miesa, ka viņš varēs ar to nu tikai supergaru kaut kādu
kaut kā būtu izlīdzināts un tam līdzīgi. Šī dilemma moca indiešus gadu tūkstošiem un visa viņa sēdēšana džungļos un meditēšana, sakrustotām kājām un tas viss, lai, ko viņi tur dara, tas viss ir pat tukšo. Tas viss ir pat tukšo. Viņi paiet garām tam, kas patiesībā kā vienreizīgā atklāsme ir atklājusi šo Dieva un cilvēka sastapšanās veidu, vietu, uzdevumu ar izsinājumu. Tur ir tas, un tur ir kristīgās ticības uzsvars. Un nevis, ka ir labāk par hinduismu. Budismā tikpat daudz labu ir kā kristīgā ticībā. Un vēl tad tie ir kaut sliktāk ir kā mēs. Mēs tikai tādi iedomīgi. Mēs neesam iedomīgi. Mēs gribam būt patiesi. Un lūk, te ir tas. Un te katoļi jauc visiem spēkiem kristīgo ticību ar saviem dogmatiem. Un patiesību sakot, īstenībā ekskomunicēs sevi pašus no kristīgās baznīcas. Un vecskatoļi to te uzrāda un parāda, ka tā, ar šo Marijas uzņemšanu debesīs to viņu, protams, atraida. Taisnošanas mācībā viņa atzīst abu šo lietu līdzvērtību, tas ir Dieva žēlastība un cilvēka darbošanās, īpašā saskārsta, sastapšanās, saattiecība, ko šeit izskaidrot, nu, būtu diezgan grūti tagad īsumā. Tesauros eklēzija, katoļu baznīcas termins.
Arī svarīgs elements, arī ir augliet vārdu. Tas ir šis vārds, ja jūs angļu valodu jūs labi apguvuši, tad jūs ziniet tādu vārdu treasure.
Treasure. Tas ir tas pats, tā pati forma, kas ir angliski. Treasure. Tas ir bagātība, kapitāls, manta. Vērtīga manta. Baznīcas tas augtais kapitāls, ja tā var teikt. Kas šis baznīcas kapitāls? Tā ir Romas katoļu baznīcas mācība par to, kā cilvēks, jo pats ar saviem labiem darbiem nekur tālu nevar tikt. Viņš tā perās kā pa putekļiem, kā pa dubļiem. Kaut ko jau viņš labu dara, paklausa arī visiem rīkojumiem, bet nu, tur tomēr pietrūkst viņam, lai viņš varētu iemantot paradīzi. Bet tad ir viena iespēja. Svētie un, protams, apustuļi ir uzkrājuši vienu milzīgu kapitālu. Labo darbu kapitālu, kas viņiem pašiem nemaz nav vajadzīgs, viņi tik daudz nenotērē. Apmēram tas nauks ir tāds, ka es iedomāju, tas vien Amerikas miljārderi. Viņam noguldīti ir 10 miljārdu dolāru. Nu, cik te viņš dienā iztērē, ja nu viņš ir bagātīgi ēd, tā lieta tur negrozās daudz kā vairākiem dolāriem. Ja nedomā par kaut kādām speciālām viesībām tā. Viņš jau tos 10 miljārdus nevar iztērēt. Viņi tāpat paliks. Un lūk, šie miljārdi, šie baznīcā uzskrātie labo darbu miljārdi. No tiem tagad tas grēcīgais katoļu cilvēks, kas meklē tikt svētīgs, no tiem viņš drīkst ņemt. Tas ir viņam iedod, viņam piedalāt. Viņš pats tā nevar to paņemt, tur atkal jāizdara citas lietas un tā. Un tad viņš tā sakot to savu deficītu, Pasakot, tas, kas viņam pietrūkst, lai tajā paradīzē ieietu, to viņš dabū no tā kapitāla. No šitā lielā uzkrātā svēto labo darbu kapitāla. Vecskatoļi atzīst šo lietu par absolūti bezdievīgu un nepieņemamu. Mācība par baznīcu. Baznīcas uzdevums ir Kristus misiju zemes virsū turpināt viņa valstības nākšanas sekmēšanai. Baznīcas amati doti kalpošanai pie Dieva valstības. Bet diakonu, priesteru, episkopu atšķirība nebalstās uz dažādām tiesībām, bet gan ir senbaznīcas kārtība, nevis ir tiesības. Protams, dažā īpatā veidā viņas ir. Bīskapa amats stājas apustuļu amata vietā ar apustulisko sukcesiju un tiek arī uzturēts. Viņš garantē baznīcas mācību un iekārtu sakarā ar seno un vispārējo kristīgo baznīcu. Un, protams, viņš ir arī tas, kas, pasakot, ordinē un dod tālāk kalpošanas tiesības priesteriem un diakoniem. Sakramentos paturēti septīni, lai gan tur nav pamatojuma senbaznīcas tradicijā. Divi svētā kristība un svētais vakarēdiens ir īstie sakramenti, pārējie tikai otrās šķiras. Noraidītai transubstanciācijas mācība. Te mēs stāvam tādā īpatā, īpatā ceļā. Es gribētu, ka jūs varbūt paturētu vērā vienu tādu mazu schēmu. Svētais vakarēdienis. Romas katoļu baznīca māca, kā ar priesteri izteiktajiem iestādījiem vārdiem maize un vīns pārvēršās. Kristus miesau, Kristus asinīs. Pārvēršās. Transsubstancija. Substancija ir būtība. Nu trans, nu caur. Substances pārveidošanās, transubstanciācija. Transubstanciācija. Ko saka luterisms? Luterisms saka tā. Mārtiņš Luters saka svētajā vakarīdienā. Pestītāja apsolījums, tās ir mana miesa, tās ir mana sasins. Mēs nesakam, mēs nevaram pateikt, vai tur notiek pārvēršanās, vai tur ir tas, ko tie katoļi tādā veidā uzsver, mēs to noraidām. Mēs Dievā rīcībā nevaram iejaukt. Bet vienu lietu mēs zinām, tas ir pestītāja apsolījums, saņemot šo iesvītīto maizi un vīnu pēc ar viņa apsolījuma vārdiem un pēc viņa apsolījuma. Mēs patiesi esam līdzdalīgi pie viņa laustās miesas, viņa izlietējumas. Kā tas notiek, mēs neskaidrojam. Mēs to nemaz nevaram izskaidrot. katoļos savu robusto, jāsaka, māģisko izskaidrojumu. Māģiskā rīcība, tiksim, pavēlāk sērkoci aizdegās. Mēs sakam, nē. Tāpēc arī katoļi izstāda iesvētīto sakramentu pielūkse, te ir Kristus. To viņš nav apsūlījis, ka viņš tāda veida ekspozīciju turēs par nepieciešanu. Nākošie ir amerikāņi. Jā, svētais vakarīgiens ir mūsu dziļā godība, kurā mēs pasakot pieminēdami viņa apsūlījumu, garīgi saņemam dalību pie viņa būtības, jo viņš vairs nav miesā, viņš ir pie tēva godībā. Un tas ir tas pats reformāta uzskats, kas saka tā, paldies saka tā, Kristus nemaz nevar būt šeit klātnīdams. Viņš ir pie tēva būtībā. Tātad te ir tikai maize un vīns. Ja mēs labi piedomājam, mēs varam kaut ko sajust, ka tās lietas ir tik ļoti labas, vai kā? Tikai tas. Kalvins bija racionalists un jurists. Protams, maize nevīns, arī kā jāsaka, viņš substants taču nav pārmaiņījušās. Kristus ir augšā pie tēva labās rokās. Tātad mēs nevaram viļīt kā miesīgi baudīt. Bet, ko tas nozīmē, ka es saku, bet es palieku pie jums ik dienas, ik pasaulē galā, pie jums. Līdz te ir lietas, kuras, nu tā sauc tā loģika, kā Mārtiņš Luters apanēdus saka, matemātika, mums tikai nevar palīdzēt. Mēs nevaram aprīķināt un programmēt Dieva rīcību. Kristus arī savā dievišķā godībā. Viņš ir tas visu spēcīgais, ka viņš var būt ierēzēt pie tēva godībā. Un tādī pašā laikā klāpūdams arī mums, tas ir viņa noslēpums. Un nevis mūsu tas ir pat izskaidrotums. Un veidot ir tas vulgārais uzskats, kas jau ir. Bet tālāk par to kalvīnu gārais uzskats, un tas ir tikai tā ārēja forma, kaut kas tāds ir smuks, tāda produkcija, tāds. Tad ir tāds kā mārģisks tāds nodarījums pašā vai tā. Notiek arī misālis uzmanīga pārrediģiešana, visas lūkšanas, arī kalnu lūkšanas, turamas balsī un nevis čukstot, un arī misālis pārveidošana tautas valodā, lai misālis divkalpojums ir arī draudzes divkalpojums, nevis kaut kāds tikai priesteru izdarījums. Bikts sakraments. Privātā bikts ir vēlākai laiku iekārtojums. Senbaznīca ir pazīmusi kopīgo bikti, savienot arī ar svēto vakarīdienu. Tātad arī vispārējā bikts un arī vispārējā absolūcija. Pārējos sakramentos, tāpat kā katoļu baznīcā, kristības, tiksim, naurības un tā. Rituāls ir visā visumā
norisinās tāpat kā katoļu baznīcā, tautas valodā. Satversme ir raksturīga sinodālā un episkopālā iekārta apvienotā veidā. Starp citu, šis vārds ir arī Latvijas baznīcas veidojumā, kad viņa pieņēma savu pirmo satversmi, arī bija definēts kā Latvijas Evaņģeliskā baznīca, viņas iekārtīs sinodāli episkopāla. Tas ir baznīcas kopa, baznīcas lēmums un baznīcas amata līdzdalība. Bīskaps ir baznīcas gans un reprezentants, bet sinode vēl bīskapu un vēl vīnas visu mūžu. Un tas arī ir pareizi. Ja mums bija tagad uz šitā te pilnvarotā iečukstējumu pataisījuši pasaukto arhibīskapu, toreiz amatu pārvēlam. Apmēram tā kā prezidentus vai direktorus ievēlu, laka Latviju, bīskapa amatam piemīt viņa neizdeldējamais raksturs. Iesveitīšana tiek dota vienreiz un viņa vairs nav atkārtojama un viņa nav arī apcīnama. Jā, bīskapa vēlas visu mūžu. Viņš var gan tikt atcēlts, viņš var arī ja ir tie smagie, jāsaka, pārkāpumi, par kuriem runā, tad atkal apsevišķi. Sinode ir augstākā instance. Ap bīskapu ir sinodes, izvēlētā sinodes padome, tas, ko mēs tagad sauktu Latvijā kā konzistorijā. Ar to tas īsais pārskats par vecskatoļiem, būtu mums noslēgts, un es tā vienreiz gribētu uzsvert mūsu uzmanību. Jā, vecskatoļiem ir arī interkomunija. Interkomunija viņiem ir ar anglikāņiem. Man liekas, ka viņiem ir pat interkomunija arī ar dažām ortodoksajām baznīcām. Bet mums vajadzētu šo īpašo Kristīgās baznīcas reformēto veidu, sen baznīcas reformēto veidu, tā īpaši tā paturēt, iesniegt tādā uzmanībā, jo bija problēmas, un tāpat arī tas, ko viņi mums tā parāda savā arī rīcībā, tas var daudzās vietās mums arī citādi. Un mums ir kāds lietās. Paldies par pacietību.
1994. Gada 6. Maijā profesors Roberts Feldmans salīdzināmā komisija mācība numuru 9.
Kalvinisma zaru. Pie baznīcām, kuras ir lielā mērā savu īpatību un savu mācību un savu iekārtu atvasinājušas no Kalvina reformācijas. Apzīmējums ir varbūt dažāds. Mēs runāt visumā par kalvinismu, tāpat kā runā par luterismu. Var runāt arī par reformātiem. Nu, īpašā vēl veidā. Tas ir tas nosaukums, ko viņi ar lielā mērā paši sev arī piedēvēdami liek. Reformācijas norises 16. Un sekojošos gadsimtos Eiropā ņēma divus savā starpā atšķirīgus virzienus. Pirmais – luteriskā reformācija. Izejot no Vācijas vidienas, apņēma lielāko daļu Vācu zemju un Skandināviju, Baltiju, un izsējās sīkāk pa vidus Eiropas austrumu daļu. Kalvīna, Ženēvas, Šveices reformācija, izejot pavisam no atšķirīga celma, spēcīgi apņēma, bet nenoturēja Franciju un Poliju, nostiprinājās Nīderlandē, Šveicē, Skotijā, pieņemdama dažādas organizācijas veidus un nosaukumus, multiplicēdama tos auglīgajā Ziemeļamerikas garīgajā augsnē. Reformāti, presbiteriāji, kongregacionalisti, metodisti, līdz ar atkal kristītāju zariem baptismā un līdzīgās organizācijās. Visur tur pamatos guļ šie Kalvina reformācijas principi. Neskatoties uz sīkiem sadrumstalojumiem organizatoriskā un apzīmējuma daudzveidībā, šīs dažādās Kalvina Šveicas reformācijas, šīm dažādajām Kalvina Šveicas reformācijas grupām daudz kopīga, kur atšķirības grūti pat kādreiz uztveramas. Visai šai grupai ir raksturīgi. Pirmkārt, ļoti līdzīgi organizētā baznīcas sārējā iekārta. Otrs, gandrīz nemainīga, līdzīgs un vienkāršs dievkalpojuma veids. Trešais, stingras burtisks biblicisms, kas noiet līdz ekstrēmiem un izveido pavisam kādreiz neparastus blakus veidojumus. Ceturtais, niecīgas atšķirības, mācības un kulta ziņā. Ja kādā vietā nerodās kāda pavisam savdabīga atšķirība, piemēram, pieaugušo kristība, baptistos un viņiem līdzīgajos nogrupējumos. Un piektais, sekulāro formu. Prevalence, absolūts simbolisms, sakramentālisma un misticisma trūkums. Sekulāro formu prevalence, tas ir sekulārās formas iekārta ziņā, kas atgādina sekulāro iekārtojumu, tās lielā mērā dominē šajās grupās. Lielākā no tām, kuri sevi aptver un ietver arī visādus blakus nozarojumus, ir tā sauktie presbiteriāņi. Mēs varētu runāt par presbiteriānismu ar visiem viņu dažādiem sazarojumiem. Nosaukums cēlies no presbiteriālās iekārtas, pretstatā episkopālai iekārtai. Kad mēs pāriem tagad pie šīs grupas un tālākajām, tad mēs tā pārējam vienā tādā arī īpatā, var teikt, kristīgās baznīcas savdabīgā atšķirības laukā. Līdz šim, kad mēs runājam par katoļiem, senkatoļiem un katoļu nozarojumiem, par senbaznīcu, kad mēs runājam par austrumu baznīcu un lielā mērā arī par anglikāņiem, un, protams, arī mēs ieskaitam luterismu tanī grupā visā līdzi, mēs stāvam uz viena pamata, līdzīgā pamata nepārtrauktājas saistībai ar senbaznīcu un viņas iekārtas un viņas arī iestādījumu līdzīgumu. Šeit mēs sastopamies ar vienu pilnīgi citu, tā sakot, garīgās organizācijas veidu. Šis atvasinājums no senbaznīcas, lai gan tas tiek arī kādreiz apgalvots un uzsverts, viņš nekādā veidā nedod sevi īsti pazīstam tanīs iekārtojumos un parašās kādas pārstāv
Kalvina reformācijas baznīcas, tā arī presbiteriānisms. Mēs pieskaramies baznīcu grupai, kas ir sakopota tā sauktajā reformēto pasaules apvienībā. Reformēto pasaules apvienība. The Alliance of the Reformed Churches throughout the world, holding the Presbyterian order. Reformēto baznīcu apvienība, pasaules reformēto baznīcu apvienība, kura pieturās pie presbiteriāniskās kārtības vai iekārtas. 16. Gadsimta reformācijas baznīca. Kalvinas mācības pamatos baznīcas satversme un dievkalpojuma kārtībā atšķirās no luteriešiem. Luters reformēja baznīcu. Tas ir, Luters palika mantotajā vēsturiski izveidojušās kristīgājā baznīcā, viņas rietumu zarā, Romas zarā, un viņa darbs, viņa nolūks bija tikai reformēt. Tas ir šo baznīcu pašu par sevi, viņas kopumā paturot un atzīstot, tikai novēršot viņas iekšienē un ārienē lietas, kuras, tā sakot, ir attālinājušās no kristīgās ticības būtiskajiem pamatiem. Kalvins, raksturīgi tas, ka Kalvins jau nebija teologs, viņš bija jurists. Un visu šī jurista loģiskā un augstā doma kaut kādā veidā spiežas cauri. Viņš uzcēla kaut ko pavisam jaunu, kam nav sakara ar seno baznīcu, lai gan reformāti, presbiteriāņi un visi šī pārējie, viņi šo sakaru mēģina arī uzstādīt, bet šis sakars nav nācis caur baznīcas organizācijas izveidošanos, bet gan jaunradīts. Ņemot elementus no jaunās derības, kuriem viņi atzīst, tā sakot, baznīcas organizācijas vērtību, un tos tagad liekot kopā pārliecībā, ka tas tagad nu ir kristīgās senbaznīcas turpinājums. Reformātu pasaules apvienībā apvienotās Kalvina reformācijas baznīcas, neraugoties uz daudziem atšķirības sīkumiem, viņi visumā patur Kalvina mācības pamatus. Presbiteriāņi. Presbiteriālā iekārta. Šis vārds ceries no presbītera, respektīvi vecā jā, jo presbīters ir. Un šeit ir pēc presbiteriāņu uzskata un iekārtas. Presbiteriāņa, tas ir presbīteru iekārtas īpatība, izpaužās taiziņā, ka kristīgās draudzes priekšā, priekalā stāv presbīteri. Pie kam šie presbīteri atšķirās savā starpā, neteiksim garīgās, varētu teikt, īpatības vai jurisdikcijas ziņā, bet viņi ir, tā sakot, vienā līmenī visi, tikai ar divējādiem uzdevumiem. Pirmais ir tā sauktais vadības amats. Vadītāji, vecāji, presbīteri, šī vārda īstajā nozīmē, kuri, tā sakot, veido draudzes iekārtu, draudzes izveidojumu, ar visu viņas kārtību un šīs kārtības turēšanu un uzturēšanu. Un otra presbīteru grupa ir mācīšanas amatā stāvētāji.
mācītāji vecāji, pastorēs, arī presbīteri savā, teiksim, būtībā, kā vieni tā otri cēlušies no jaunās derības ņemtajiem amatiem. Varbūt, ka mēs arī to varam, zinamā mērā, saskatīt, jo mēs pirmdraudzē pašos sākumos redzam, ka apustuļi, tā sakot, izdalīja no sava, tas ir, izvēlēja tā sauktos kalpojošos presbīterus, diakonus, un paši palika kā mācītāji.